16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
U Bratuncu služen parasto za poginule Srbe iz sarajevskih opština.
Pravo Srba u Federaciji BiH masovno i kontinuirano se krši jer im se uništava i oduzima imovina, izjavio Đorđe Radanović.
Ukrajina, vode se presudne borbe za Bahmut, okršaja ima duž cijele linije fronta.
Ministar Zora Vidović kaže da ne očekuje nova poskupljenja s obzirom na to da inflacija pada.
Jahorina i Romanija privukle pažnju na sajmu turizma u Beogradu.
Novak Đoković nije odobren ulazak u Sjedinjene Američke Države, neće učestvovati na Mastersima u Indian Wellsu i Majamiju.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplije, slično i sutra.
Služenjem parasasa i polaganjem cvijeća na spomen obilježje u Bratuncu danas je obilježeno 27 godina od egzodusa sarajevskih Srba koji su došli u Bratunac i Podrinje. Prilikom napuštanja svojih ognjišta, Srbi iz Hadžića i drugih sarajevskih opština eksumirali su i prenijeli u Bratunac 185 posmrtnih ostataka vojnika Vojske Republike Srpske. Tokom martovskog egzodusa 1996. godine prema procjeni Udruženja sarajevskih Srba u Bratuncu se doselilo oko 10.000 lica. Prilog Nenada Petrovića.
Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma počeo je egzodus sarajevskih Srba iz Hadžića, Ilijaša, Grbavice, Vogošće. Za mnoge taj egzodus i danas traje jer su i dalje nerešena mnoga imovinska i egzistencijalna pitanja. Oko 10.000 sarajevskih Srba doselilo se u Bratunac. Mnogi su prenijeli posmrtne ostatke svojih najmilijih. Budimir Zirojević i njegova supruga Milica doselili su se u ovu opštinu i sa sobom ponijeli posmrtne ostatke sina borca Vojske Republike Srpske.
Posle Dejtonskog sporazuma napustili smo što smo morali, tako da taj život u federaciji, kako danas čujemo, vrlo teško za Srbe, pogotovo u Sarajevu i tako.
Sarajevski mediji, političari i kvazianalitičari godinama osporavaju činjenicu o progonu i egzodusu Srba, ističući da su se dobrovoljno odselili i da su mogli ostati. To nikako ne može biti istina. Srbima je u federaciji bila ugrožena bezbjednost i morali su da odu, ističe Vinko Lale, predsjednik udruženja logoraša regije Birač, i Vidomir Banduka, predsjednik udruženja Sarajevski Srbi.
Dole više nema Srba. Čitav u opštini da se bilo nekih 8.000, danas živi nekih 7-8 ljudi koji povremeno žive tu. Znači, nijedne porodice više dole nemate. Ovaj dan je dan da trebamo se sjetiti našim mrtvim, da nikad ne smijemo zaboraviti njevu žrtvu.
Ne vjerujem da je lako biti Srbin sada u federalnom dijelu, svih ovih godina bilo, pogotovo ono, odmah posle rata. Oni ljudi koji su otišli iz Sarajeva, a imovina je vjekovna ostala dole, on danas, nažalost, nemaju osnovna ljudska prava u nekim sferama života dole.
Problemi Srba u Federaciji BiH i danas su oko očuvanja svoje imovine. Branko Đokić već decenijama ima problem kako sačuvati 60 dunuma zemlje koja mu je uzurpirana.
Šumu Sijeko i Čaču su mi istukli kad je otišao da obiđe svoju šumu. Sasekli je svu redom. Nemam kome, sve smo mi to ganjali, samo uzmaju pare, a niko ništa ne sređuje.
U Bratuncu je služen parastos za 185 posmrtnih ostataka prenešenih iz Sarajeva. Dok postoji Republika Srpska, moramo se sjećati onih koji su najzaslužniji za njeno stvaranje, poručio je Branislav Trišić, zamjenik načelnika opštine Bratunac.
Mi moramo da učimo djecu i sve buduće generacije da su ti ljudi zaslužni za našu današnju slobodu i da čuvamo u srcu Republiku Srpsku.
Vijence su položile delegacije i udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Veterani Republike Srpske danas u Banja Luci izabrali predsjedništvo Poversa, potomaka veterana. Za predsjednika ovog ogranka udruženja izabran je Bojan Savić iz Bijeljine, a rekao je to predsjednik veterana Republike Srpske Zoran Miljanović. traže status organizacije od posebnog značaja. Poslušajmo izjave Savića i Miljanovića.
Jedan ozbiljan i vrlo bitan dio, a to su mladi naši potomci, jer veterani sami po sebi vam govori, smo slijedom stvari i života u odumiranju. Neko mora da nastavi da gradi i čuva Republiku Srpsku, a naravno niko drugi do oni čiji su očevi dali i živote ili se borili za Republiku Srpsku.
I u narednom periodu povest će aktivno djelovati u cilju njegovanja tradicije sjećanja i pripadnosti, kao i aktivno raditi na tome na stvaranju novih patriota, ne čekajući, nego stvarajući novi patriote.
Prava Srba u Federaciji BiH masovno se kontinuirano krše jer im se uništava i oduzima imovina. Ovo je rekao predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Đorđe Radanović za Radio Televiziju Republike Srpske. Zato je, kaže Radanović, važno da Srbi štite katastarsko stanje. Do rata je u Tuzlanskom kantonu živjelo 83.000 Srba koji su tražeći svoja prava naišli na otpor, kaže on. Pozvao je Srbe koji imaju imovinu u tom kantonu da obrate pažnju na nove zemljišne knjige kako ne bi ostali bez imovine.
Nama je važno da katastarsku evidenciju štitimo, jer je katastar u mnogo boljoj i kvalitetnijoj, ažurnijoj evidenciji u odnosu na zemljišnoj knjizi. Zemljišna knjiga je zastarjela i nedovoljno ažurna, a dok je katastar značajno bolji i mogu reći da Srbima odgovara katastarsko stanje u odnosu na gruntovno stanje, jer u gruntovnicama redovno ima upisanu opštenarodnu imovinu, zatim neke recidive zemljoradničkih zadruga, recidive socijalizma, pa čak imamo upisanu nezavisnu državu Hrvatsku u zemljišnim knjigama i prije toga razne austrougarske srezove. Tako da važno je da Srbi znaju da se moraju javiti, da moraju aktivno pristupiti postupku uspostave zamjene zemljišnje knjige, jer bez toga ne možemo, bez aktivnog prisustva Srba i aktivnog učešća u cijelom postupku, mi ne možemo ostvariti cilj, a to je da zaštitimo svačku srpsku njivu, šumu i nekretninu.
Šef predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović i predsjednik Banja Lučkog odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov potpisali su danas u Beču sporazum o saradnji s ciljem pružanja podrške aktivnostima odbora te unapređenje saradnje sa srpskim klubovima i udruženjima u Austriji. Filipović je rekao da se na ovaj način šalje poruka da zajednica u Austriji podržava srpski narod na Kosmetu.
Kao humanitarna organizacija, Odbor za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji već 15 godina organizuje humanitarne akcije za pomoć srpskom narodu na Kosovu, izjavio je predsjednik odbora Milorad Arlov. Arlov će danas u Beču razgovarati i sa predstavnicima srpskih udruženja u Austriji, a predstavnici odbora prisustovaće i prijemu povodom 28. februara, dana proglašenja prvog Ustava Republike Srpske, koji organizuje predstavništvo Republike Srpske u Austriji.
U nastavku o ukrajinskoj krizi, Ukrajini se vode borbe za Bahmut. Okršaj ima duž cijele linije fronta. Ukrajinska vojska je ponovo gađala Donjeck i Lugansk. U toku je evakuacija stanovništva iz Kupjanska. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će ovog vikenda biti potpisan sporazum o formiranju novog međunarodnog centra za procesuiranje zločina, kako kaže agresije. Prilog Zorane Marković.
Na prilazima Bahmutu, strateški važnom gradu preko koga se ukrajinske trupe na istoku zemlje snabdijevaju zalihama, dignuti su u vazduh gotovo svi mostovi. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu izvršio je inspekciju ruske grupacije trupa istok na području Južnog Donjacka u zoni specijalne vojne operacije. Šojgu je zahvalio vojnicima na požrtvovanosti i herojstvu i uručio im državna priznanja, ordene i medalje.
Nagrade su zaslužene. Borite se dostojanstveno. Predstoji još mnogo posla. Iskreno se nadam da ćete nastaviti da vjerno služite našoj zemlji. Želim vam sreću i uspjeh i naravno da se živi vratite kući.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko poručio je da Rusija nije osnovni uzrok sukoba koji traje već godinu dana. Potrebno je vratiti se malo unazad. Od 2014. do 2015. godine upravo ovdje u Minsku usvojili smo sporazume iz Minska.
ali baš kao što su učesnici sukoba, bivša njemačka kancelarka Angela Merkel i bivši predsjednik Francuske François Hollande nedavno rekli, došli su u Minsk i pogurali Rusiju i Ukrajinu da potpišu ovaj sporazum samo da bi kupili vrijeme za Ukrajinu. Maske su skinute, a karte su položene na sto. To je cijeli uzrok i šema. Želim još jednom da istaknem da se sada jasno pokazalo ko je htio ovaj rat i koga je započeo.
Nakon godinu dana u Vašingtonu su se sastali američki predsjednik Joseph Biden i njemački kancelar Olaf Scholz. Vašington priprema i novi paket pomoći Kijevu vrijedan 400 miliona dolara koji obuhvata rakete, municiju za borbena vozila i pontonske mostove.
Prošle godine u februaru bili ste ovdje i tada smo obećali da ćemo pomoći Ukrajini. Zajedno smo ispunili to obećanje i želim da vam se zahvalim na tome. Vi ste pojačali kritičnu vojnu podršku, ali i vaša moralna podrška koju ste dali Ukrajincima bila je snažna. Hvala što ste me ponovo primili. Zaista cijenim što sam se vratio u Bijelu kuću. I dozvolite mi samo da kažem, ovo je veoma važna godina zbog veoma opasne prijetnje miru koja dolazi od strane Rusije.
Ruska federacija i njeno rukovodstvo moraju da odgovaraju za zločine počinjene u Ukrajini, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u saopštenju o osnivanju Međunarodnog centra za krivično gonjenje zločina agresije protiv Ukrajine. Ona najavljuje da će se ovaj sud osnovati ovog vikenda na međunarodnoj konferenciji u zapadnom ukrajinskom gradu Lavovu.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da ne očekuje da će doći do novih poskupljenja s obzirom na to da inflacija opada.
Vidovićeva je rekla da je cijena goriva dosta niža i da bi sada trebalo da se vrati stara cijena velikog broja proizvoda. Ona je navela da je vlada Srpske prošle godine izdvojila 650 miliona maraka kako bi amortizovala negativan uticaj inflacije.
Slijedi tematski blok, specijalna bolnica za fizikalnu, medicinsku i rehabilitacionu terapiju Mljačanica bit će najmodernija zdravstveno-turistički kompleks Republike Srpske. Radovi idu u planiranom dinamikom, a u maju planuje otvaranje novih bungalova, nakon čega slijedi završetak hidrobloka, kojim ova bolnica postaje lider hiperbarične medicine. Za završetak zdravstvenog kompleksa vlada Republike Srpske izdvojila je više od 30 miliona maraka, nakon čega slijedi realizacija turističkog kompleksa. Prilog Ivane Pekarić.
U zdravstveni kompleks u Mljačanici bilo je potrebno kompletno renoviranje postojećeg objekta, izgradnja najsavremenijeg dijagnostičkog centra i poluintenzivne njege jedinstvene u Srpskoj. To je omogućilo efikasniji sistem liječenja pacijenata. Duško Bijelić, glavni medicinski tehničar.
Nova savremena oprema, veći prostor, drugačije za rad, znači mnogo lakše nego inače.
U to se uvjerila nakon operacije kuka i 90-godišnja Radostava Rodić iz Prijedora. U Mljačanicu je došla na rehabilitaciju i zahvaljujući kompletnoj zdravstvenoj usluzi očekuje dobre rezultate.
Svačim sam zadovoljna, nemam riječi.
U maju slijedi otvaranje 10 bungalova, zatim i hidrobloka sa hiperbaričnim komorama, čime će ova ustanova biti lider hiperbarične medicine u BiH. Darko Banjac, direktor specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mljačanica.
Moramo da znamo da je čekanje na hiperbarične komore između 10 i 12 mjeseci. Sad zamislite da jedna Mljačanica koja u toku jednoga dana, koju će raditi u dvije smjene, može da izvede kroz terapiju hiperbarične medicine 40 do 50 pacijenata.
U planu je da do kraja godine zdravstveni dio bude završen. Slijedi izgradnja sportskih terena i sportske dvorane, hotel od 12.000 kvadrata i vještačka jezera. Završetak zdravstveno-turističkog kompleksa ima tendenciju da u ovoj ustanovi zaposleno bude oko 270 radnika, ali i sklapanje ugovora sa domaćim proizvođačima hrane.
Svima koji posjeduju vikendicu, kuću na selu ili stan u kojem rijetko borave, novom odlukom Regulatorne komisije za energetiku omogućeno je da jednom godišnje besplatno odjave i prijave taj objekat sa mreže i time ostvare uštede. Vlasnici takvih objekata nakon 1. januara i povećanja cijene mrežarine dobili su značajno veće račune za struju. Prilog Momira Milića.
Ako imate kuću na selu, vikendicu ili stan u kojem ne trošite niti jedan kilovat, račun za struju je veći, niste jedini slučaj. Svi vlasnici objekata u kojima se rijetko boravi osjetili su ovu promjenu. Dražen Prešić ima vikendicu kod Doboja.
Između 12-15 maraka je bio, a sad u ovoj godini u januar mjesec povećane na 32 marke.
Sada je vlasnicima kuća i stanova u kojima se ne boravi stalno omogućeno da jednom u 12 mjeseci besplatno odjave i prijave objekat sa mreže, priča Aleksandar Jegdić, sekretar u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske.
Ocijenjeno je ovom prilikom svrsishodnim da se za one krajnje kupce koji povremeno borave u svojim objektima omogući besplatno uključenje i isključenje tokom 12 mjeseci jednom.
Zahvaljujući ovakvoj mjeri mogu se ostvariti značajne uštede.
Ukoliko krajnji kupac nema potrošnje u toku mjeseca, nije boravio u svom objektu, mjesečna naknada koju će on platiti na računu je nekih 15 konačnih maraka. Sad, u zavisnosti od toga koliko krajnji kupac ne boravi i koji periodu odjavljen njegovo mjerno mjesto, takva će ušteda će biti, znači, broj mjeseci puta tih 15 konačnih maraka.
Ova opcija odgovara onima koji duži vremenski period nikako ne borave, odnosno ne troše struju u tim objektima, drugima ipak ne, kaže Dražen Prešić.
Pa verujte da nisam, zato što nemam potrebe, konstantno treba struja, tako da neću debljati.
Vlasnici imaju pravo da više puta godišnje traže odjavu, ali samo jednom besplatno, a ostale moraju da plate. Regulatorna komisija omogućila i vlasnicima zanatskih radnji, malim kancelarijama, vjerskim objektima i sličnim potrošačima iz grupe ostala potrošnja, kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem, a troše veoma malo struje, da pređu u tarifnu grupu 1 i tako ostvare uštede. Naravno, prije toga bi trebalo da se konsultuju u nadležnom distributivnom preduzeću o opcijama i vide da li im ova mogućnost odgovara ili ne.
Iz kompenzacionog fonda obezbjeđeno je dodatnih 2 miliona maraka za ruralni razvoj Semberije. Iako su sredstva prebačena na račun agrarnog fonda grada Bijeljina, ona bez odluke Skupštine grada ne mogu biti korištena. A zbog opstrukcije gradonačelnika Ljubiše Petrovića ne može se sazvati sjednica lokalnog parlamenta, upozoravaju šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada i direktor agrarnog fonda Zlatan Lazarević i odbornik Demosa i predsjednik Savjeta za poljoprivredu u Skupštini grada Boban Jovičević.
Apelujem na gradonačelnika da dostavi one osnovne komunalne odluke koje treba da se donesu, jer brzo će doći april i maj mjesec, kada će se Bijeljina naći u problemu sa rupama po putu, pregorelim sjelicama, travom koja će da preraste i tako dalje, jer još nisu donijete odluke, a samim tim ni tender nije mogao biti raspisan za izvođače koji će to raditi, i da omogući da nastavimo sa ovim projektom. Sazivajte skupštinu, dostavite materijale, da između ostalog možemo da usvojimo odluku koja je bitna za implementaciju 2 miliona maraka za infrastrukturu u Sembjeri.
Da pohvalim agrarni fond na zaista efikasnost i spretnost za što prije sprovede ove procedure. Koji bih zahvalio Vladi Republike Srpske, koja je u nekih 7-8 mjeseci dva puta već doznačila sredstva agrarnom fondu grada Bijeljina za ruralni razvoj Sembjeri, time pokazala da Republika Srpska, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Vlada Republike Srpske imaju zaista jasan cilj to da razvijaju Republiku Srpsku, a konkretno ovdje u ovom slučaju našu Sembjeru, u tom nekom ruralnom pogledu.
Predsjednik Republike i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je sa rukovodstvom opštinskog odbora SNSD-a Modriče o planiranim aktivnostima u narednom periodu.
Dogovorili smo da se definišu projekti koji su bitni za tu lokalnu zajednicu, a kojima za realizaciju treba podrška republičkih vlasti, naveo je Dodik na Twitteru.
Informacija iz Federacije BiH. Na drvenom objektu kolektivnog smještaja u sarajevskom naselju Stup izbio je požar koje gase 3 vatrogasne ekipe. Rečeno je Srpskoj novinskoj agenciji iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo.
Iz vatrogasne brigade kažu da će više informacija o uzroku, materijalnoj šteti i povrijeđenima biti poznato nakon što vatrogasci ugase požar i kad bude završeno vještačenje.
Specijalistički centar za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Foči postaje regionalni lider u liječenju bolesti usta i zuba. S nabavkom trodimenzionalnog rentgen aparata, kao i uređaja za proizvodnju lijeka za brže zarastanje rana i novih stomatoloških stolica, Osim za liječenje pacijenata, budući stomatolozi imaće i bolje uslove za učenje. U prilogu Radivoja Obrenovića.
U RTG laboratoriji specijalističkog centra za stomatologiju savremena dijagnostika je podjednako od koristi i pacijentima i ljekarima. Trodimenzionalni prikaz u odnosu na prethodnu dijagnostiku koja se može snimiti i o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja omogućava preciznije dijagnostikovanje bolesti. Vladimir Šemf, RTG laborant.
Pomoću softvera moguće su mjerenja u desetom dijelu milimetra. Suštinska razlika je u pouzdanosti dobijenih podataka i preciznosti, kao i u mnogo smanjenoj dozi zračenja, što je najvažnije za pacijenta.
Trodimenzionalni dijagnostički uređaj vrijedan 110.000 maraka kupljen je od novca Kompenzacionog fonda Republike Srpske. Sopstvenim novcem nabavili su i aparat koji je značajan za stomatološku hirurgiju. Prednost je da se iz krvi pacijenta izdvaja krvna plazma bogata faktorima rasta koja se prevodi u čvrsto stanje kao lijek. Smiljka Cicmil, profesorka studijskog programa stomatologija.
Osnovna uloga mu je da ubrza zarastanje hiruške rane, da smanji komplikacije koje se javljaju prilikom zarastanja.
S novim dijagnostičko-terapeutskim metodama studentima bolji uslovi za usavršavanje vještina. Teodora Lopatić, studentkinja četvrte godine.
Veoma je korisno jer je puno lakše zapamtiti nešto kad možemo vidjeti nego kad je samo suvoparna teorija.
Uz podršku vlade Srpske od 250.000 maraka uskoro bolji uslovi i u kliničkim salama. Nikola Stojanović, pomoćnik dekana za studijski program stomatologija Medicinskog fakulteta Foča.
Planiramo da izvršimo, ajde da kažem, zamjenu dotrajale opreme gdje bi nabavili 6 do 8 novih stomatoloških jedinica za studentske vježbe od koje bi neki imale sa sobom ugrađeni endomotor gdje bi studenti mogli da rade mašinsku endodonciju.
Vođeni društveno odgovornim principima iz Medicinskog fakulteta Foča ističu da su dvodimenzionalni RTG aparat dodijelili Domu zdravlja Nevesinje, a s nabavkom novih stomatoloških stolica, stare koje će obnoviti, dodijelit će domovima zdravlja u opštinama u okruženju.
Visina snijega na Jahorini iznosi 1 metar, a vikendom na skijalištima boravi do 5000 ljubitelja skijanja. Zimska sezona na planini je još uvijek u punom jeku, a smještajni kapaciteti su popunjeni. Turistički sadržaj na Jahorini i Romaniji na štandu turističke organizacije Istočno Sarajevo privukli su najviše pažnje posjetioca 44. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Zabilježio Milan Stojić.
Magla nije bila prepreka da i danas na jahorinskim skijalištima bude veliki broj ljubitelja zimskih sportova. Prema riječima portparola Olimpijskog centra Jahorina, Sanje Čeremidžić, u pogonu je kompletan vertikalni transport.
Dakle, svih 12 instalacija vertikalnog transporta i 20 dobro osnježenih i pripremljenih ski staza su dostupne u terminu dnevnog skijanja za sve skijaše i bordere. Naravno, svaki dan organizujemo i noćno skijanje u terminu od 18 do 21 čas.
Na sajmu turizma u Beogradu štand turističke organizacije Istočno Sarajevo bio izuzetno posjećen, a kako nam je rekao direktor ove organizacije Igor Ikonić, kompletan promotivni materijal su preuzeli budući posjetioci turističkih destinacija na teritoriji grada Istočno Sarajevo.
Posjetitelji našeg štanda su se najviše interesovali za Jahornu kao našu top destinaciju koja je zanimljiva i ljeti i zimi, ali smo veliku pažnju posvijetili i Ravnoj planini, i Romaniji, i Trebeviću, i da kažem toj ferati na crvenoj stijeni koja je izuzetno aktuelna u posljednje vrijeme.
Upravo su Romanija i crvene stijene atraktivne za Beograđane. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica najavio je otvaranje novih objekata na ovom prostoru.
Veoma je za nas bitan odmaralište na Romaniji. Ovih dana te aktivnosti pokrećemo i sigurno ćemo dobiti tu podršku i vlade kad je u pitanju rješavanje početne infrastrukture u etno naselju Sokolov grad.
Boravak na planini je jako važan za najmlađe, tako i za rukometaše Slavije koji redovno odlaze na Olimpijsku planinu.
Ja sam Nemanja Pavlović, trener sam omladinskih selekcija rukometnog kluba Slavije.
Pa našim đacima je obezbijeđeno besplatno skijanje,
radnim danima.
Ja sam Matej Avram, u osmisam razrede, treniram rukomet, idem na skijanje.
Kada je riječ o Jahorini, sve se čini da se produži sezona, pa je turistička organizacija Istočno Sarajevo pripremila muzički spektakl Jahorina Ski Fest, koji će se održati od 10. do 12. marta, a svi koji dođu slušat će grupu Van Gogh i muziku Neleta Karajlića, kao i druge grupe.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci večeras koncert Simfonijskog orkestra pozorišta u Domu omladine Prodajni sajam rukotvorina. Prilog Gordane Prtina.
Simfonijskim orkestrom će dirigovati Stefan Zekić. Repertoar je putovanje kroz različite periode. Istakla je Lidija Bojinović, violinistkinja.
Repertoar je mješovit. Idemo kroz različite muzičke epohe. Započinjemo od Mozartovog doba i sve počinje njegovom uvertirom iz opere Figarova ženidba. Nakon toga slijedi nekoliko romantičarskih operskih arija. Potom su tu djela Astora Piazzolle i Ennio Morricone, to nam je svima negdje poznato, uglavnom iz nekih filmova. A tu su naravno i neke savremene i filmske kompozicije, poput teme iz svima nam poznate Igre prijestola, to jest Game of Thrones.
Koncert počinje u 20 časova. Peti bajkoviti sajam, odnosno prodajni sajam rukotvorina u Banja Luci, bit će otvoren od 12 do 19 časova, a posjetioci će moći da pronađu kaktuse, ukrase za kosu i tijelo, predmete ručno pravljene od gline, kristale, nakit, prirodne sapune, antikvitete, jedinstvene poklone.
Poznata banjalučka književnica Stevka Kozić-Preradović preminula je u 78. godini nakon kraće bolesti. Bila je pjesnik, prozni i dramski pisac za djecu i odrasle, književni kritičar i putopisac.
Knjiga priča Znakovi s neba bila je u užem izboru za žensko pero u Beogradu, a zbirka poezije Zrno soli za nagradu Skender Kulenović. Mjesto i vrijeme sahrane bit će naknadno objavljeni.
Novaku Đokoviću nije odobran ulazak u Sjedinjene Američke Države, neće učestvovati na Mastersima u Indian Wellsu i Majamiju. Evropska fudbalska unija kaznila fudbalski klub Borac iz Banja Luke. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković neće učestvovati na turnirima u Indian Wellsu i Majamiju, pošto mu državna bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država nije izdala dozvolu za ulazak u zemlju. Đoković je dostavio dokumentaciju i podnio molbu za dobijanje posebne dozvole za ulazak, pošto nije vakcinisan protiv koronavirusa, ali senator sa Floride Rick Scott je danas na svom Twitter profilu objavio da je Đokovićev zahtjev odbijen. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država najavile su da će 1. maja ukinuti sve zabrane povodom koronavirusa, a ukoliko se to i dogodi, Đoković bi trebalo da nastupi na posljednjem Grand Slamu sezone US Openu, koji se održava od 28. avgusta do 10. septembra. Fudbalski klub Borac nije izbačen iz evropskih takmičenja, navodi se u saopštenju banjaluškog kluba i dodaje da je UEFA kaznila Boraca 10.000 evra zbog kašnjenja prilikom izmirenja financijskih obaveza u ovoj sezoni. Iz Banja Lučkog kluba traže od medija koji su objavili da je Borac izbačen iz evropskih takmičenja na 3 godine da demantuju, kako se navodi, netačnu informaciju ili će biti tuženi. U Banovićima danas počinje završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za košarkašice. Banja Lučki Orlovi, koji brane titulu, u polufinalu će se sastati sa Kozarom iz Gradiške. Košarkašica Orlova Sanja Radulović.
Ponovo ulazimo kao favoriti. Pobjedili smo ih u finalu Kupa, ali su u toj utakmici oni pokazali da nisu ni malo naivni, tako da tako smo rekli i prije finala Kupa, ulazimo kao favoriti, ali ne podcjenjujemo nikoga.
Nataša Šobot, košarkašice Kozare.
U finalu Kupa Republike Srpske odigrali smo jednu jako dobru utakmicu i mislim da smo sasvim fair i korektno parirali favorizovanoj ekipe Orlova. Vidjeli smo da možemo, gledat ćemo da neke greške ispravimo koje smo imali na toj utakmici, pokušamo da to ispravimo i sigurno da će moja ekipa i ja da ćemo dati sve od sebe.
Ova utakmica igra se od 17 časova. U drugom polufinalu od 20 časova snage će odmjeriti Banovići i Zrinski iz Mostara. Finale će biti odigrano sutra od 17 časova.
U Srpskoj je pretežno sunčano vrijeme i toplije, slično i sutra, meteorolog Zvezdana Stojković.
temperature u 13 časova iznose najniže izmerena u Kalinoviku 2 stepena do najtoplijeg Trebinja sa 13 stepeni Celzijusa, maksimalne temperature od 6 do 13 stepeni Celzijusa u višim predelima, da kažemo, od 2 stepena Celzijusa. Narednog dana jutro umereno do pretežno oblačno lokalno oko reke pukotinama moguće magla. U zapadnim predelima i na krajnjem jugu bit će pretežno sunčano, dok se tokom dana uglavnom očekuje sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Vetar će biti slab do umeren pretežno istočnih smerova. Maksimalne temperature će biti u intervalu od 6 do 10, a na jugu i do 14. podeoka.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
U Bratuncu služen parasto za poginule Srbe iz sarajevskih opština.
Prava Srba u Federaciji BiH masovno i kontinuirano se krše jer im se uništava i oduzima imovina, izjavio Đorđe Radanović.
Ukrajina, vode se presudne borbe za Bahmut. Okršaja ima duž cijele linije fronta.
Ministarka Zora Vidović kaže da ne očekuje novo poskupljenje s obzirom na to da inflacija pada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.